Լաբարակոպս ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Կամարջոբա ձյուրպասով ռադիո մսմելեբո շուաղամիս թորմեծ ասետ պիլիսի ստրոյիտ պիրդապիլ եթերշի դաբրունդա ռադիո թավիսուփլեվա Պրաղի ստուդիաշի միկրոպոնտան կոբալի կնիկաձևար կացի մասկե տրայից Հորմետի ադամիանի դայուղուպա Վաշինգտոնթան ախլում դեպարես ամխեդրո սազգով բազազ է մունխտարի սրոլիս շետեգատ։ Բանքի մունի զարենիս կամուկ են է բաս Սիրիաշի ու էչվոս ուծոդեպս։ Սակարդովոշի իմ կոպեպա էութոս Սապարլամենտ Պոլիցիի ցնոբիտ 12 կացի դայգուպա Վաշինգտոնթան ախլում դեպարես ամխեդրո սազգով գեմչենեբելի բազի շտապշի ատեխելի գաղավտրեբուլի սրոլիս շետեգատ։ Վաշինգտոնիս պոլիցիիս ուպրոսի ցնոբիտ էրթերթի Սավարաուդո Շերտեբուլի շտատեպիս Սամխեդրո սազգով գեմչենեբելի քաղաքանա, ռոմելզես թավդասխման մոխտա, Շերտեբուլի շտատեպիս Սամխեդրո սազգով ուձալեպիս ուձվելեսի բազա, ռոմելից աշենեպս տակի դուլեպս կեմեպսա դա մարդվիս սիստեմեպս։ Սամխեդրո օբյեկցե, ռոմելից Վաշինգտոնիդան 5 կիլոմետրիս դաշորեբիտ մդեբարեոպս 3000-ամդե կացիա դասակմեբուլի։ Գայրոս գեներալուրմամ դիվանա բանկի մունմա ուդավա ուծոդա գայրոս էքսպերտեպիս մտքիսեբուլեպեպս ռոմլիս թանախմած Սիրիաշի ոզդերթ ագույստոս քիմի ուրի իարաղի իքնա գամոգենեբուլի սամուկալակո պիրեպիս մաչորիս բաոշեպիս Դասկունա էրջ սկարեշիա դա արեք եմ դեպարեպա գասաչի ուրեպաս։ Ես արիս Սամխեդրո դանաշավոլի դա աթասխաս ոզդախութիցլի շենևի սոգմիսա դա Սայրթաշորիսո Սամարդլի սխան նորմեպիս ուխեշի դարգևա։ Գանցխադա բանկի մունմա, գայրուս էքսպերտեպիս ամ անգարիս գայրուս գեներալուրի իմ դիվանի օֆիցիալուլա ծառուդգեն սուշի շրոյեպիս սաբճոս, Սիրիաշի վիզիտիսած գայրուս էքսպերտեպս ալև ալեբոդատ իմիս դատգենաթու վիսեք իսրեպա պասուխիցկեբլուբա քիմիուրի իարաղիս գամոգենեպասը։ Իրանի սագարեո սակմետա մինիստ Մոհամադ Ջավադ Զարիպիս գանցխադեպի թե իրանի մզադարիս շերտեբուլ շտատեպթան դոբիս աղսատգենատ իրանի սադավով բիրթուլի պրոգրամի սակիտխշի։ Ամշինա արսիս գանցխադեպա Զարիպմա լիբանի սայինպորմացիոտելիախ Օբամաս ամ գանցխադեպիս շեմդեկ գամոյթխա վարաոդիրոմ Նյույորկշի գայրուս գեներալուրի ասամբլեայիս մեմդինարեոբիսաս շեսազլուվա Օբամասա դա Ռոհանիս շեխուդրած գայի մարտոս օրվիե գամոսլա 24 սեկտեմբրիստուիս արիս դագեգմիլի։ Ռուսաթի սուշիշրոյեպիս պեդրաուլի սամսախուրիս չեչնետիս գանգոպիլեպիս ուպրոսիս Անդրեի Սերեժնիկովիս թանախմատ որշաբաց չեչնետիս Սունժիս ռայոնշի մոնխտարի տերակտիս ուկան տգանան էքստրեմիստեպի ռունևսած դոկու ումարովի խեմծուանելուպս։ Չեչնեցի ապետքեվի շատգատ Սամի պոլիցիելի դայղուպա դայիճրակ իդև ոտխի սայինպորմացիոս ագենտո ինտերպրակցիս նոբիս թուրկելմա թավդանսխենմա ապետքը դանաղմուլի ավտոմանքանա ռոմելից Սունժիս պոլիցիս ռայոնուլ կանգոպիլեպաստանի դգա։ Բելորուսիաշի 500,000 ռուբլի 42,000 ամերիկული դոլարիս ջարիմա շեուփարդես 4 ակտիվის, რომელმაც სადა პატივი მიეგო იზოლატორში გაურკვეველ ვითარებაში გარდაცული ახალგაზრდა კაცის ხსოვნისათვის მინსკში სასამართლომ 4-ვე პირი დამნაშავეცნო უსანქციო საჯარო შეკრების ორგანიზებაში 4 მამაკაცი შაბათს დააკავეს მინსკში იზოლატორთან, სადაც ახალგაზრდა კაცი ტიჩკინი გარდაიცვალა, შაბათს დააკავეს ტიჩკინის დაც ირინა მირანოვიჩი, სასამართლომ გააფრთხილა, რომ შესაძლო შედეგი მოხდეს უსანქციო საჯარო შეკრების ორგანიზების შემდეგ მცდელობას.
Ռադիո თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
საქართველოდან მიღებული ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჩერნოგორიის პარლამენტის თავმჯდომარე რანკო კრიოკაპიჩი, რომელიც დღეს თბილისში შეხვდა საპარლამენტო უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლებს და ასევე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს.
ეუთო, როგორც ორგანიზაცია, აბსოლუტურად ადეკვატურად აფასებს იმას, რაც მოხდა საქართველოში მაგალითად 2008 წელს. ეუთოს წევრი ქვეყნები გარდა ერთი ქვეყნისა იზიარებს ყველა იმ პოზიციას, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და არც ერთი სახელმწიფო არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა, ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტზე ჩვენ გააცემის პირველ საბესიუჟეტში უფრო ცლად ვისაუბრეთ. მანამდე კი რანკო კლიოკაპიჩმა თავის მხრივ განაცხადა, რომ საქართველოს არჩევნებამდე ესტუმრება ევროპის დელეგაცია, რომელშიც 50-ზე მეტი დამკვირვებელი იქნება. საქართველოში ახალი ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა დაიწყო. ნორვეგიული კომპანია Clean Energy-ს მიერ აჭარის ავტონომიის შუახევის მუნიციპალიტეტში ჰესის მშენებლობის დაწყების ცერემონია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილის დაესწრო, რომელმაც განაცხადა თუ რა მნიშვნელობა აქვს ახალი ჰესის მშენებლობა საქართველოს ენერგეტიკული დამოუკიდებლობისათვის.
სტრატეგიულად ჩვენ ძალიან მშვიდდება ელექტრო ჰესების მშენებლობა, ჰიდრო ჰესების მშენებლობა და ჩვენ ეს კარგად უნდა გავაცნობიეროთ. ჩვენ არა გვაქვს ისეთი ექსპორტის საექსპორტო საშუალებები, რომ ელექტროენერგია კარდან ვიყიდოთ. ენერგო დამოუკიდებლობა კი ქვეყნის დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი საფუძველი იქნება.
განცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. ამ მოვლენას გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით. დღეს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა მესამედ გახსნა იმ ჰესის მშენებლობა, რომელიც მისმა მთავრობა უკვე ორჯერ გახსნა. ამით მიხეილ სააკაშვილი საპარლამენტო უმცირესობასთან შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრის მიერ შუახევში ახალი ჰესის მშენებლობისათვის საფუძვლის ჩაყრას გამოეხმაურა. ტელეკომპანია იმედში ნაღმის არსებობის შესახებ მორიგი განგაში ცრუ აღმოჩნდა. ტელეკომპანიაში დაახლოებით 14 საათზე შევიდა ზარი ასაფეთქებელი მოწყობილობის არსებობის შესახებ, რის შედეგადაც შენობა გამნაღმელებმა და კინოლოგებმა შეამოწმეს. მანამდე ანალოგიური ცრუ განგაშის გამო ევაკუაცია მოხდა ტელეკომპანია რუსთავი ორის თანამშრომლებისაც. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით ზარის ავტორი ამჯერადაც არასრულწლოვანია. ნაღმის არსებობის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია იმედში ბოლო დღეების განმავლობაში უკვე მესამედ დაფიქსირდა. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 12:07. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
ეთერში რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. ახლა მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელსაც გადაცემის მსვლელობაში უფრო ცლად მიმოვიხილავთ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ ევროპის საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტის ვიზიტზე საქართველოში და შეხვედრას პარლამენტის თავმჯდომარესთან.
ევროპის წევრი ქვეყნები გარდა ერთი ქვეყნისა და ოლექსანდროს, რომელიც ქვეყანა იგი იზიარებს ყველა პოზიციას, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და არც ერთი სახელმწიფო არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას.
შემდეგ შემოგთავაზებთ პირდაპირ სატელეფონო ჩართვას ეგნეთიდან, სადაც ცოტა ხნის წინ დასრულდა მორიგი ქართულ-ოსური შეხვედრა. შემოგთავაზებთ ასევე საქართველოს პრესის მიმოხილვას, ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რაზე გაამახვილეს ყურადღება ქართულმა გაზეთებმა.
იმ შემთხვევაშიც, თუ დაიწყება იძულებითი ოპერაცია ასეთის წინააღმდეგ, რათა დათმოს ქიმიური იარაღი, ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ საქართველოსა და რუსეთს შორის ურთიერთობის ესკალაციის საფრთხეს, ამბობს ირაკლი ალასანია გაზეთ „კურის პარიტრისათვის“ მიცემულ ინტერვიუში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გადაცემას კი დაასრულებს კულტურული პროგრამა, იგი წითელი ზონის ნაცვლად გავა პირდაპირ ეთერში და შემოგთავაზებთ საუბარს მარიკა ლაფაურთან ჰამბურგში, მოვაწე ქართველთან, რომელიც ზოგიერთ პროექტს ახორციელებს საქართველოში, თუმცა წინააღმდეგობის ფონზე.
როგორც კი დაიწყო ეს პროექტი და რაღაცა ნაბიჯები გადაეცა, მაშინვე მას გამოუჩნდა საპატრიარქოს მხრიდან პრეტენზია, რომ ეს მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამ საკითხების დარკვევა ყოველად სცილდება ჩვენს კომპეტენციას.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლანების გამოშვებაში თქვა, რომ საქართველოში სამდღიანი ვიზიტით იმყოფება ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი, ჩერნოგორიის პარლამენტის თავმჯდომარე რანკო კრიოკაპიჩი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს ხელისუფლების ოპოზიციის არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან. 16 ივნისს კი პირველი შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან დავით უსუფაშვილთან შეხვედრით დაიწყო. სტუმარმა და ამის თაობაზე უფროსლად ეკა ქევანიშვილი კი ამბობთ.
ისევე როგორც წინა წლებში, წელსაც მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის კვალიფიციური ყურადღებისა და დაკვირვების ფონზე ჩაივლის. განაცხადა 16 სექტემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტთან რანკო კრიოკაპიჩთან შეხვედრის შემდგომ გამართულ ბრიფინგზე. პარლამენტის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ ეუთო ადეკვატურად აფასებს საქართველოს 2008 წელს განვითარებულ მოვლენებს.
ეუთოს წევრი ქვეყნები გარდა ერთი ქვეყნისა და მოგეხსენებათ, რომელი ქვეყანა იგი, იზიარებს ყველა პოზიციას, რომ საქართველოს ტერიტორიები არის ოკუპირებული და არც ერთი ეს სახელმწიფო არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. და ბუნებრივია, ეს არის ორგანიზაციის ძალიან კაფიო პოზიციაც.
თავად ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რანკო კრიოკაპიჩმა აღნიშნა, რომ საქართველოში ეუთოს მისია უკვე მეცხრედ დააკვირდება არჩევნებს. ის მომსწრია იმ პროგრესისა, რომელსაც ქვეყანა ამ თვალსაზრისით წლიდან წლამდე აღწევდა. ამჯერადაც საპარლამენტო ასამბლეის წარმომადგენლები საქართველოში საკმაოდ ძლიერი გუნდით ჩამოვლენ.
საპარლამენტო ასამბლეა ძალიან ძლიერი სადამკვირვებლო ჯგუფით მომავალ არჩევნებზე კვლავაც თქვენს გვერდით იქნება. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე საქართველოს ეწვევა 50-ზე მეტი პარლამენტარისგან დაკომპლექტებული ჯგუფი. დარწმუნებული ვარ, რომ მათთან ერთად საქართველო წარმატებით გაევლის იმ პროცესს, რომელიც იქნება კიდევ ერთი დასტური დემოკრატიის არსებობისა თქვენს ქვეყანაში.
ცხადია, მედის მთავარი შეკითხვა ისევ და ისევ შეეხებოდა ეუთოს მისიის აღდგენას საქართველოში. ამ კითხვაზე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალი პრეზიდენტის პასუხი ის გახლდათ, რომ ეს საკითხი მუდმივად დაისმის ყველა შეხვედრაზე და საპარლამენტო ასამბლეამ მტკიცედ მოითხოვს საქართველოში ეუთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენას. რანკო კრიოკაპიჩის განცხადებით, გარდა პოლიტიკური მხარდაჭერისა, დღის წესრიგში დგას ქვეყნისათვის ფინანსური მხარდაჭერის საკითხიც. საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა გიგი წერეთელმა კი ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის ახალ პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ საქართველოსა და ეუთოს ურთიერთობაში მთავარ საკითხად ეუთოს მისიის აღდგენის საკითხი რჩება.
ყველა რეზოლუციაში ავსახავდით ამ მოთხოვნას საქართველოსი, ოღონდ აქ ყოველთვის იყო ერთი პირობა, რომ ზენ ყოფილიყო გავრცელებული საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე და არა იმ მინიშნებით, რომ აფხაზეთში ცალკე შეიძლება, ან ყოფილი სამხრეთოსეთის ტერიტორიაზე ცალკე შეიძლება და ცალკე შეიძლება თბილისში. აი ეს იყო განსხვავება და დღესაც ჩვენ ამ პრინციპს დავიცავთ, რომ ნებისმიერი მოდალობა უნდა იყოს ამ მისიის მუშაობის მთელი საქართველოს ეგიდით და მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე.
რანკო კრიოკაპიჩის ვიზიტი საქართველოში სამ დღეს გასტანს. ამ ხნის განმავლობაში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს, პრემიერ-მინისტრს, ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებსა და პრეზიდენტობის კანდიდატებს.
მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი, რომელიც საქართველოში ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის ვიზიტის გარშემო საუბრობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი კონფლიქტური ცხინვალის რეგიონის გარშემო საუბრით. ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გაიმართა. ქართველი და ოსი მოხელეები 6 საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ, თუმცა კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოხერხდა. ამასთანავე ცნობილი ხდება, რომ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებამ გარკვეული შეზღუდვა დააწესა ახალგორში სატრანსპორტო საავტომობილო ტრანსპორტის გადაადგილებაზე, რამაც როგორც ჩვენი კოლეგა იუწყება, გოგა აფციაური, ახალგორის ქართულ მოსახლეობაში გარკვეული შეშფოთება და პანიკა გამოიწვია. მოუსმინეთ გოგა აფციაურს.
ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა 6 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლების განცხადებით, რიგით 37 შეხვედრა ყველაზე ხანგრძლივი და დაძაბული აღმოჩნდა, რადგან ოსურმა მხარემ ტერმინების და გეოგრაფიული სახელების შესახებ კამათი გამართა. მაშინ, როდესაც ქართული მხარე ახალგორთან ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე დაგეგმილი რეგულაციების შესახებ განმარტებებს ითხოვდა, ოსური მხარე აცხადებდა, რომ საკითხს ვერ განიხილავდა, რადგან ასეთი დასახელების ტერიტორიას არ ცნობდა და მოითხოვდა, რომ ახალგორი ქართველებსაც ლენინგორად მოეხსენიებინათ. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტის წარმომადგენელი კახა ქემოკლიძე მიიჩნევს, რომ ოსური დელეგაცია ამ შეხვედრაზე სრულიად მოუმზადებელი მივიდა, რადგან მათ კითხვაზე ადეკვატური პასუხები არ გააჩნდათ. ქემოკლიძის განცხადებით, ქართული მხარე წერილობით განმარტებას ითხოვს 18 სექტემბრისთვის დაგეგმილი რეგულაციების შესახებ, რომლის მიხედვით ახალგორის მიმართულებით ტრანსპორტის და ტვირთების გადაადგილება იკრძალება და ადგილობრივი მოსახლეობა ფეხით უნდა გადავიდეს ეგრეთ წოდებულ სასაზღვრო გამშვებ პუნქტზე. ქართული დელეგაციის წარმომადგენლის აზრით, ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა და ზღუდავს ახალგორელების გადაადგილების თავისუფლებას.
აქნობამდე, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვა, ავტოსატრანსპორტო საშუალებებს შეეძლოთ გადაადგილება ჩვენი პოსტის და რუსი მესაზღვრეების პოსტის გავლით და ახლა ისინი აცხადებენ, რომ 18-ის შემდეგ აღნიშნული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მოძრაობა სრულად აიკრძალება. მათ დღეს განაცხადეს, რომ იქნება ლიმიტი დაწესებული თითოეულ მოსახლეზე 50 კილომდე, მაგრამ ძალიან ბევრი ნიუანსი არსებობს ამ და ძალიან ბევრი სპეკულაცია არსებობს ამ თემასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვცდილობთ, რომ უფრო აქტიურად გავერკვიოთ ამ დეტალებთან დაკავშირებით სამომავლოდ, უახლოეს პერიოდში სავარაუდოდ.
ერთი კვირის წინ ახალგორელებმა ხელმოწერები შეაგროვეს და დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებას ამ რეგულაციების გაუქმება მოსთხოვეს, თუმცა ამას შედეგი არ მოხოლია. ახალგორში მცხოვრები თამარ მეარაყიშვილი ჩვენს რადიოსთან საუბარში აცხადებს, რომ დაბის მოსახლეობაში 18 სექტემბრის მოახლოებასთან ერთად პანიკა შეიქმნა და იქ მცხოვრებთან ნაწილი სახლკარს სტოვებს. მათთან ავეჯი, საოჯახო ნივთები და სატრანსპორტო საშუალებები ახალგორიდან გახავთ.
ვისაც კი რაიმე ძვირფასი გააჩნია, ჯერ მთელი თვის განმავლობაში მიჰქონდათ ავეჯი, ტექნიკა, ლოგინი და საყოფაცხოვრებო ნივთები და დღეს კიდე დაემატა მანქანები, ქართულნომრიანი მანქანები, იმიტომ რომ ეს ერთი აკრძალვა, ეს არის ქართულნომრიანი მანქანების აქ არ გააჩერებენ. და აი, ნუ ხალხი არის ძალიან მართლა პანიკაში არის ხალხი, ოღონდ ამ პანიკას ჩუმად თვალებით და აი ნაცნობებში რომ გამოხატავენ.
ოსური დელეგაციის ხელმძღვანელი ხოხ გაგლოვითი აცხადებს, რომ თბილისის ხელისუფლება მოქალაქეებს გადაადგილებას არ უზღუდავს და ეს მხოლოდ ტვირთების და ტრანსპორტის გადაადგილებისთვის შემოღებული რეგულაციებია.
არანაირი განსაკუთრებული ცვლილებები არ ხდება, ერთადერთი ისაა, რომ შეუძლებელი იქნება საშვები პუნქტი მოსაბრუნის გადაკვეთვა საავტომობილო ტრანსპორტით. გარწმუნებთ, რომ ეს ხდება მხოლოდ ტვირთის მიმოქცევის კონტროლის მიზნით და არავითარ შემთხვევაში ლენინგორის რაიონში მცხოვრებთა პირობების შეზღუდვისათვის.
ამ საკითხის გარდა მხარეებმა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მართლმხრართების მოწყობის საკითხი განიხილეს, თუმცა ამ მიმართულებით ვერავითარ შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ერთადერთი საკითხი, რაზეც მხარეები თანხმდებიან, საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, როგორც ერთ ისე მეორე მხარეს სოფლის მეურნეობის საშემოდგომო სამუშაოებთან დაკავშირებით ფერმერთა უსაფრთხო საქმიანობაა. დღესვე ქართულმა მხარემ რუსული მხარე საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ საჰაერო სივრცის დარღვევაში დაადანაშაულა. კახა ქემოკლიძის განცხადებით, ცხინვალის მხრიდან უპილოტო საფრენი აპარატები არაერთხელ შემოფრინდნენ. 11 სექტემბერს კი რუსული მოიერიშე Mi-24 გარკვეული დრო ქართული სოფლების თავზე დაფრინავდა. რუსულმა და ოსურმა მხარეებმა ეს ფაქტი უარყვეს, თუმცა ქემოკლიძის თქმით, ევროკავშირის ადამკვირვებლო მისიის მიერაც იქნა დაფიქსირებული ეს შემთხვევა. საერთო ჯამში ყველაზე ხანგრძლივი და დაძაბული შეხვედრა უშედეგო აღმოჩნდა. მხარეები 18 ოქტომბერს ერგნეთში კიდევ ერთხელ შეიკრიბებიან.
ეგნეთში გამართულ ქართულ ოსურ უშედეგო შეხვედრაზე საუბრობდა გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ერთი ანონსის შემდეგ უკვე გახმაურებული სისხლის სამართლის დანაშაულის თემით დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
ეთერშია ღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას განვაგრძობთ გახმაურებულ დანაშაულზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ბათუმში. წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ბათუმის საქალაქო სასამართლომ 13 სექტემბერს დაკავებულ სამპირს, საქართველოს მოქალაქეები ფირუზ წულუკიძე და თემურ ბახუნდარიძე და ასევე რუსეთის მოქალაქე ეროვნებით ჩეჩენი იუსუფ ლაკაევი პოლიციამ შეერაღებული წინააღმდეგობის გაწევის შემდეგ გასული კვირის ბოლოს დააკავა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, იუსუფ ლაკაევი საქართველოში საზღვის უკანონოდ გადმოლახვის გზით მოხვდა და მას ფირუზწულ უკვიზე დროებით საცხოვრებელ სახლში მალავდა. 13 სექტემბერს ბათუმში მომხდარი ფაქტის შესახებ, რომელსაც არ ეთანხმებიან დაკავებულთა ოჯახის წევრები და ასევე რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ნინო ხარაძე უფრო მეც გიამბობთ.
ოფიციალური ინფორმაციით, იუსუფ ლაკაევი საქართველოში საზღვრის უკანონო დარღვევის გზით მოხვდა. როგორც არასამთავრობო ორგანიზაცია ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისათვის თავმჯდომარე ნანა კაკაბაძე ამბობს, ამას არც დაკავებულები უარყოფენ, თუმცა მათივე სიტყვებით ლაკაევსა და დაკავებულ საქართველოს მოქალაქეებს არაფერი აკავშირებთ გარდა საერთო რელიგიური ინტერესებისა და შესაბამისი ნაცნობობისა.
ეს ადამიანი ცხოვრობდა აი ამ ნაქირავებინაში, რობახუტარეზესა და წოლუკიდესთან ერთად ის გადაადგილდებოდა ქალაქის ტერიტორიაზე, რომ ყავდა თვალთვალი და ქონდა თვალთვალი, პოლიციამ განაცხადა, რომ მათ ქონდათ ინფორმაცია და ამ ინფორმაციის საფუძველზე უთვალთვალებდნენ. ესეც გასაგებია ის, რომ ეს ადამიანი საზღვრის უკანონოდ დარღვევით იყო შემოსული და თან მით უმეტეს ქონდა იარაღი და დააკავეს, მაგრამ ჩემთვის გაუგებარია, რატომ მოხდა თემა ადამიანების, რომლებიც ხელაწეული ბარდებოდნენ.
ფირუზ წულუკიძე მოჭიდავია ხოლო თემურ ბახუნდარიძე მისი მწვრთნელი. თემურ წულუკიძე დაახლოებით ერთი თვის წინ გამართულ პრესკონფერენციაზე ხელისუფლებას მისი რელიგიური ნიშნით დევნაში ადანაშაულებდა. როგორც ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის რეგიონული ორგანიზატორი დავით ლაღიძე იხსენებს, მაშინ ჩემპიონატზე მიმავალი წულუკიძე აეროპორტში საზღვარზე არ გაუშვეს სამართალდამცავებმა იმ მოტივით, რომ ის ქვეყნისთვის არასასურველ ადამიანებთან კავშირში იყო შემჩნეული. დავით ლაღიძის განმარტებით წულუკიძე მუსულმანია და ის სალაფისტური რელიგიის მიმდევარია. ამის გამო ის მანამდეც მოხვედრილა სამართალდამცავთა ინტერესის სფეროში და ემუქრებოდნენ კიდევაც. როგორც დავით ლაღიძე ამბობს, არ არის გამორიცხული პანკისელ ქისტებს და კონკრეტულად სალაფისტებს ექნებოდეს პრობლემები და არ არის გამორიცხული ჩეშნური წარმოშობის რუსეთის მოქალაქე უსუფ ლაკაევიც მათ დასაკავებლად გამოიყენეს. აქვე აღსანიშნავია, რომ ბათუმში დაკავებული უსუფ ლაკაევი სოჭის ოლიმპიადისთვის საფრთხის შემცველი პირების სიაშია. ეს სია რუსულმა გამოცემა რასისკაია გაზეტამ მიმდინარე წლის მარტში გამოაქვეყნა. ამ სიაში ჩამოთვლილი 81 პირიდან ლაკაევი 52 ადგილზეა. აღნიშნული ინფორმაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დადასტურებენ. ლაკაევის დაკავებას გამოეხმაურა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანიაც.
გადადება იყო საქართველოს მთავრობის მხრიდან სასახად განსაზღვრული, რომ სწორედ ოლიმპიადის ფარგლებში, ანუ მომავალი ოლიმპიადის წელიწადში თანაშრომლობა ყოფილიყო უსაფრთხოების საკითხებში ორ ქვეყნის შესაბამის სტრუქტურებს შორის. სამწუხაროდ ეს შეთავაზება დღემდე უპასუხოდ არის რუსეთის მხრიდან დატოვებული, ამიტომ თუ კი რაიმე პრეტენზია შეიძლება ადგილოს აბსოლუტურად საფუძველს მოკლებულია, მე არც ჩვენია ჯერ ყოველ შემთხვევაში ამ დაგვარის. რა შეიძლება ამ კონკრეტულ ფაქტს, ძალიან კარგი რომ ჩვენი სამართალდამცავი ორგანოები ესე ფიზლად არიან.
დავით ჯალაღანიას საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო ხარაძემ გაგაცნოთ. რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას კი საქართველოს პრესის მიმოხილვით ნინო თარხნიშვილი განაგზობს.
დღევანდელი კვირის პალიტრამი კითხულს სთავაზობს ექსკლუზიურ ინტერვიუს თავდაცვის მინისტრ ირაკლი ალასანიასთან. თუკი სირიაში ვითარება კიდევ უფრო გამწვავდება, რამდენად შეიძლება აღმოჩნდეს ეს სახიფათო საქართველოსთვის? ეკითხება ჟურნალისტი თავდაცვის მინისტრს, რაზეც ის პასუხობს. ჩვენ ხელი გვაქვს მოწერილი კონვენციაზე და გაეროს რეზოლუციაზე ქიმიური იარაღის გამოუყენებლობისა და გაურცელებლობის შესახებ. სირიის ოპერაციებში საქართველოს ჩართვა არ განიხილება. საერთაშორისო თანამეგობრობას ეს არც უთხოვია, ამბობს მინისტრი, რაზეც ჟურნალისტი მას კვლავ უბრუნებს შეკითხვას. თუმცა ვარაუდობენ, რომ თუ სირიის ოპერაციებში ჩაერთვება დასავლეთი, რუსეთი საქართველოს ინტერვენციას მოახდენს. იმ შემთხვევაშიც, თუ დაიწყება იძულებითი ოპერაცია ასადის წინააღმდეგ, რათა დათმოს ქიმიური იარაღი, ამ ეტაპზე ვერ ვხედავ საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის ესკალაციის საფრთხეს. მიუხედავად ამისა, სირია პრობლემაა რეგიონისათვის. თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების სადაზვერო და კონტრტერორისტული სამსახურები ფხიზლად არიან, ამბობს ირაკლი ალასანია გაზეთ კურის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში. სვანეთის სახალხო მღელვარების ზღვარზეა, წერს დღევანდელი ახალი თაობა. ანუ რა მოხდება ხაიში? როგორც გამოცემის კორესპონდენტი წერს, სვანეთში ვითარება ყოველდღიურად იძაბება და გიგანტური ჰესების მოყვარულების დაუოკებელმა სურვილმა შესაძლოა სვანეთი სახალხო მღელვარებამდე მიიყვანოს. საოცნებო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა სვანეთში ხუდონ ჰესი ააშენოს. კორესპონდენტის პუბლიკაციაში უფლება დამცველ კოტე ინაშვილის სიტყვები მოხავს, რომელიც ამბობს: ჩვენ ხელთ გვაქვს სვანეთის მოსახლეობის მიმართვა 2000 ხელმოწერა. გარდა ამისა, 70-მა ოჯახმა დაიფიცა ხაზზე, რომ ჰუდონჰეს არ აშენებინებენ. ხელისუფლება თუ წავა ხალხის წინააღმდეგ, იქ დიდი უბედურება ატყდება. ეს ხალხი არ აპირებს თავისი საცხოვრებლიდან აყრას და გადასახლებას. გეგმაში 5 ჰესის აშენება. შესაბამისად, სვანეთის მნიშვნელოვანი ნაწილი წყლის ქვეშ მოექცევა, ამბობს კოტე ინაშვილი. როგორც ახალი თაობის კორესპონდენტი წერს, 17 სექტემბერს სვანეთის მოსახლეობა ჰუდონჰესის მიმართ თავის პოზიციას დააფიქსირებს. ხაიში გამგეობის შენობაში ჰუდონჰესის პროექტის საჯარო განხილვა იგეგმება. დღევანდელი ვერსია ქვეყნებს ინტერვიუს უმცირესობის წევრთან მიხეილ მაჭავარიანთან. როგორც ის ინტერვიუში ამბობს, მას აქვს ინფორმაცია, რომ უმრავლესობა კიდევ ორი ნაციონალი დეპუტატის გადაბირებას ცდილობს. არ ვიცით, ვისთან მიმდინარეობს ეს მოლაპარაკება, მაგრამ ვიცით, რომ ეს პროცესი დაწყებულია. ჩვენს რიგებში დარჩენილმა 52 დეპუტატმა უკვე იმდენ წნეხს გაუძლო, უკვე ვერავისზე ვეჭობ, ამბობს მიხეილ მაჭავარიანი და თემას კოჰაბიტაციის დასრულების პერსპექტივაზე საუბრით აგრძელებს. კოჰაბიტაციის დასრულების დაპირებაც კოალიციის მხრიდან შემოგდებული მორიგი სიცრუეა, რადგან ეს მომავალში ვერ მოხერხდება. მაინტერესებს, თუ თვითმმართველობის არჩევნებში, რომელიმე რეგიონში ქართული ოცნების გარდა სხვა პოლიტიკური ძალა გაიმარჯვებს. გიორგი მარგოლაშვილი მასთან არ ითანამშრომლებს. ეს ველური განცხადებაა, რადგან ჩვენს ქვეყანას კიდევ ერთხელ დაყოფა კი არა, გაერთიანება სჭირდება, ამბობს მიხეილ მაჭავარიანი გაზეთ ვერსიისათვის მიცემულ ინტერვიუში.
თქვენ მოისმინეთ საქართველოს პრესის მიმოხილვა, იგი ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წამში პირდაპირ ეთერს განვაგდოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ორმეტი საათი და 26 წუთია თბილისის დროით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პირდაპირ ეთერში და ჩვენ ბრუნდებით საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. ცხადია, სირია ყურადღების ცენტრში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და რუსეთი ყველა თვლის, რომ თუ სირია არ შეასრულებს გაეროს რეზოლუციის შესაბამის მოთხოვნებს მისი ქიმიური იარაღის თაობაზე, ამას შედეგი მოხვდება. ოქროპირ რუხაძე უფრო მეც კი ამბობთ ახლა ვაშინგტონის პოზიციაზე.
ჯონ კერი პარიზში შეხვდა თავის კოლეგებს, ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს უილიამ ჰეიგს და საფრანგეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ლორან ფაბიოს. კერის თქმით, შეთანხმებით, რომელსაც მიაღწია მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან, მოსკოვი მზად არის მხარი დაუჭიროს გაეროს რეზოლუციას, რომელიც გაეროს ქარტიის მეშვიდე თავის ამოქმედებას იგულისხმებდა. ეს მეშვიდე თავი შესაძლებელს ხდის, რომ გაეროს უფლებამოსილებით დაწესდეს სანქციები და ჩატარდეს სამხედრო ოპერაცია, თუ შვიდობას საფრთხე ემუქრება და აგრესიასთან გვაქვს საქმე.
თუ ასადის რეჟიმი მიიჩნევს, რომ ეს არ არის სავალდებულო და რომ ჩვენ არ ვფიქრობთ სერიოზულად, ისინი ჩვენს გაცურებას განაგრძობენ. ასევე ვიცით, რომ გაეროს ინსპექტორებს ჰქონდათ სიძნელეები ზოგიერთ ადგილზე მისვლისას. ამიტომაც დაგვთანხმდნენ რუსები ჟენევაში, რომ უნდა იყოს თავისუფალი შეუზღუდავი წვდომა ქიმიური იარაღის შენახვის ადგილებზე იმისთვის, რომ დარწმუნებული ვიყოთ, რომ ეს საქმე რაც შეიძლება სწრაფად უნდა გაკეთდეს.
ჰეიგის თქმით, გაეროს რეზოლუცია უნდა შეიცავდეს მოთხოვნას, რომ სირია ვალდებული იყოს წარმოადგინოს ანგარიში თავისი ქიმიური იარაღის განადგურების შესახებ, როგორც ამაზე ამერიკის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ შაბათს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა განაცხადა მანამ, სანამ ეს ორშაბათის მოლაპარაკება შედგებოდა, რომ კვირის ბოლოს უნდა უყაროს გაეროს უშიშროების საბჭომ კენჭი რეზოლუციას, რომელშიც დეტალურად იქნება აღწერილი, როგორ უნდა უზრუნველყოს დამასკმა თავისი ქიმიური იარაღის უსაფრთხოება და განადგურება. სხვაგვარად ფიქრობს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლავროვი, რომელმაც განაცხადა, რომ ის, ვინც მოწოდებით გამოდის, რომ გაეროს რეზოლუციაში მეშვიდე თავის პასაჟი უნდა შევიტანოთ, арасрулат эсмис ту разе შევთანხმდით კერისთან შაბათსო.
Что касается роли Совета безопасности, то
Чехова гаერთიანებული ერების ორგანიზაციის უშიშროების საბჭოს როლს ჟენევის შეთანხმებაში ნათქვამია, რომ უშიშროების საბჭო მიიღებს რეზოლუციას. თუმცა ასეთია რუსეთ-ამერიკის შეთავაზება, რომ ასეთი რეზოლუცია მიიღოს, რომელიც პირველ რიგში მხარს დაუჭერს ქიმიური იარაღის ამგზავრი ორგანიზაციის გადაწყვეტილებას.
Запрещение химического оружия.
რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ ამ ეტაპზე რეზოლუცია, რომელიც შეიცავს სირიისადმი მუქარას, ჩაშლი და ასადის რეჟიმსა და სირიის ოპოზიციის ლიდერებს შორის მოლაპარაკებას, რომლის ორგანიზებასაც ცდილობს მოსკოვი. ორშაბათის მოლაპარაკება შედგა რამდენიმე საათით ადრე, სანამ გაეროს ქიმიური იარაღის ექსპერტები თავიანთ დასკვნას გამოაქვეყნებდნენ სირიის გარშემო.
Ოქროპი რუხაძე საუბრობდა სირიის გარშემო შეერთებული შტატების, დასავლეთის ქვეყნებისა და რუსეთის პოზიციებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლების ერთიანოსის შემდეგ კვლავ საერთაშორისო პოლიტიკით განვაგრძობთ ღამის თავისუფლების ეთერს.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
თქვენ ღამის თავისუფლების გადაცემას უსმენთ, რომელსაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემით, მათ შორის ავღანეთზე საუბრით განვაგრძობთ. ავღანეთში პოლიციელი ქალი მოკლეს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიციელი სამხრეთში მდებარე ხელმანდის პროვინციაში. მას ხშირად ემუქრებოდნენ, ისევ როგორც ემუქრებიან დანარჩენ პოლიციელ ქალებს ხელმანდის მღელვარე პროვინციაში. მარიამ ჭიაურელი გიამბობთ ლეიტენანტ ნიგარზე და სხვა ავღანელ ქალებზე, რომლებსაც განსაკუთრებით მძიმე პირობებში უწევთ მუშაობა.
ჰელმანდის პროვინციაში ლეიტენანტი ნიგარი ყველაზე მაღალი რანგის პოლიციელი ქალი იყო. პროვინციის გუბერნატორის და პოლიციის პრესმთავრების ცნობით, ის ორშაბათს დილით გარდაიცვალა ჰელმანდის პროვინციის დედაქალაქ ლაშკარგაჰის ავადმყოფოში, სადაც წუხელ მოათავსეს მასზე თავდასხმის შემდეგ. თავდასხმა მოეწყო ნიგარის სახლთან, ლაშკარგაჰის პოლიციის შტაბინის მახლობლად. ქალს თავის არეში ესროლა ორმა შეიარაღებულმა პირმა. ისინი მოტოციკლზე ისხდნენ და გაქცევა შეძლეს. თავდასხმაზე პასუხის მგებლობა არავის უკისრია. ნიგარს გამომძიებლად მუშაობის 7-წლიანი სტაჟი ჰქონდა. მას ორი შვილი დარჩა, მათ შორის არის ჰამიდ იანი.
სამსახურში
მოტოციკლით მივდიოდი და დედაჩემს შევთავაზე წამომღოლოდა, მაგრამ არ წამომღო, მითხრა რომ მანქანით გამოულიდნენ. გზაში ვიყავი, როცად ამერიკას და შემატყობინეს, რომ დედაჩემი მოკლეს, რომ მივედი ვნახე, რომ ჩვენ სახლთან
მოუკვდეთ.
ნიგარი წელს ივლისში დაინიშნა ქალებს შორის ყველაზე მაღალ თანამდებობაზე ჰელმანდის პროვინციაში. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც დაუდგენელმა პირებმა მოკლეს მისი წინამორბედი, ისიც ქალი, ისლამ ბიბი. ეს უკანასკნელი პოლიციაში მისი კარიერა ბევრის თვალში განასახიერებდა უკეთესობის განცვლებას, რაც ქალების უფლებების დაცვის კუთხით მოხდა ავღანეთში 2001 წელს თალიბანის რეჟიმის დამხობის შემდეგ. თუმცა 17 წლის ისლამ ბიბის სამი შვილის დედას გამუთმებით ემუქრებოდნენ. ცნობების თანახმად პოლიციელი ქალის ძმამაც კი რამდენჯერმე სადამისი მოკლა. მუქარის მოსმენა ხშირად უწევთ სხვა პოლიციელ ქალებსაც. ერთმა მათგანმა, რომლის ვინაობასაც საჯაროდ არ ამხელენ, ორშაბათს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს.
თალიბანისაგან მიღებული გვაქვს გაფრთხილება, რომ სამ თვეში ყოველ ჩვენგანს მოკლავენ. ისინი ამბობენ, რომ ყველა პოლიციელ ქალს მოკლავენ ჰელმანდში სამ თვეში.
ეს მუქარა ბევრჯერ სმენია ლეიტენანტ ნიგარსაც. თავისი წინამორბედის ისლამ ბიბის მკვლელობის შემდეგ მან ჩვენი რადიოს ავღანურ სამსახურთან ინტერვიუში ისაუბრა საფრთხეზე, რომლის წინაშეც ავღანეთში დგას ყველა ქალი, ვინც მაღალ თანამდებობაზე მუშაობს, ზოგადად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში აქტიურობს. ნიგარმა საფრთხეზე იცოდა, მაგრამ პოლიციაში მუშაობაზე უარის თქმას მაინც არაპირებდა.
ეს ავღანეთია, უკვე 30 წელია ამ ქვეყანაში ბრძოლა გრძელდება, სახიფათო რაღაცეები ხდება, ან იცოცხლებ, ან მოკლები, ჩვენ სიკვდილის არ გვეშინია.
ლეიტენანტი, რომელიც ორშაბათს დილით გარდაიცვალა წინასახამოს მიღებული ჭრილობების შედეგად, 38 წლის იყო.
მარიამ ჭიაურელი გიამბობდათ მაღალი რანგის პოლიციელ ქალზე, რომელიც ჰელმანდის პროვინციაში ექსტრემისტებმა მოკლეს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ღამის გადაცემის ეთერს ახლა განაგზობს სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, რომელიც დღეს ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
როცა თინეიჯერები სოციალურ ქსელებში მათი მეგობრების მიერ ატვირთულ ფოტოებს ხედავენ, როგორ ეწევიან ისინი, ან როგორ სვამენ ალკოჰოლს, გავლენის ქვეშ ექცევიან, მიბაძვის სურვილი უჩნდებათ, სმარს და მოწევას იწყებენ. ეს დასკვნა გააკეთეს მეცნიერებმა, რომლებმაც თავიანთი კვლევის შედეგი წარუდგინეს ამერიკულ სამეცნიერო გამოცემას მოზრდილთა ჯანმრთელობის ჟურნალს. ამ გამოკვლევის თანახმად, ახალგაზრდების სარისკო ქცევის, მასზე გავლენის მოხდენის ფაქტორების კვლევისას მნიშვნელოვანია ონლაინ ჩვევების გათვალისწინება. ამ პროგრამის წამყვანმა თომას ვალენტემ, რომელიც სამხრეთ კალიფორნიის უნივერსიტეტის მედიცინის კეკის ინსტიტუტში მუშაობს, ჟურნალს უთხრა, რომ ეს პირველი კვლევაა, რომელიც სოციალური ქსელების ანალიზის მეთოდებს იყენებს იმის დასადგენად, თუ როგორ ზემოქმედებს სოციალურ საინტერნეტო საიტებზე თინეიჯერების მოქცევა მათ ჩვევებზე ალკოჰოლის სმასა და სიგარეტის მოწევაში. მკვლევრებმა გამოკითხეს 1563 საშუალოდ 15 წლის ასაკის ახალგაზრდა მათი სოციალურ ქსელებში, Facebook-სა და MySpace-ში ქმედების, ასევე მეგობრების თაობაზე და იმაზე, რა დამოკიდებულება აქვთ თამბაქოს მოწევასა და ალკოჰოლისადმი. დადგინდა შემდეგი: არც სოციალური ქსელის ხშირად მოხმარება, არც მეგობრების დიდი რაოდენობა არ არის პირდაპირ დაკავშირებული ამ სარისკო ქცევასთან. მაგრამ ვინც უფრო ხშირად ათვალიერებდა მეგობრების მიერ ატვირთულ ფოტოებს, სადაც სიგარეტს ეწევიან ან ალკოჰოლს სვამენ, თვითონაც უფრო ხშირად ეწევა და სვამს. ანუ თვითონაც სურს მოწევა და სმა. ანუ საკუთარი სარისკო ქცევა პირდაპირ უკავშირდებოდა ამგვარ სოციალურ ქსელში სარისკო ქსევის ამსახველი მასალის ნახვას. ალკოჰოლის საკითხში მათზე, ვისაც თავისთავად არ ხავს ბევრი მსმელი მეგობარი, მაგრამ ხშირად უყურებს ალკოჰოლის მოხმარების ამსახველ ფოტოებს, გავლენა განსაკუთრებით დიდია. თინეიჯერებისთვის, რომლებიც ალკოჰოლთან უკვე შეთამამებული არიან, სოციალურ ქსელებში სარისკო ქცევის ცქერა თავისთავად ცხადია, რომ კიდევ უფრო აძლიერებს სარისკო ქცევის შესაძლებლობას. კვლევამ დაგვანახა, ეუბნება ჟურნალს ტომას ვალენტეს კოლეგა გრეის უანგი, რომ მეგობრების ქცევა საინტერნეტო სივრცეში თანატოლებზე ზეგავლენის მოხდენის მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ამის ცოდნა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იმიტომაა, რომ თითქმის ყველა 12-17 წლის ახალგაზრდა ყოველდღიურად იყენებს ინტერნეტს და უმეტესად სოციალურ ქსელებში ურთიერთობენ თანატოლებთან. შვეიცარელმა მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარეებს მოეფერებით, მათი ის გენები აქტიურდება, რომლებიც დაცვით რეაქციას ამოქმედებენ. ადრე ანალოგიური რეაქცია ცნობილი იყო, როცა მცენარეს რომელიმე მწერი დააზიანებდა. დაშავებული მცენარე უფრო ინტენსიურად იცავდა თავს დაავადებებისგან. შვეიცარიის ფრიბურგის უნივერსიტეტის მკვლევრები ჟან-პიერ მეტრო და მისი კოლეგები განმარტავენ: ჩვენი დასკვნის თანახმად, მცენარეებს აქვთ უნარი გარეგნული მექანიკური გაღიზიანება აღიქვან და ამაზე ძლიერი დაცვითი რეაქციით უპასუხონ. ადრინდელი კვლევის დროს მეცნიერები სწავლობდნენ, თუ როგორ რეაგირებდა მცენარე ნემსის ჩხლეტაზე ან პინცეტით ჭრილობის მიყენებაზე. უკვე რამდენიმე წუთში მცენარის უჯრედები გამოყოფდნენ ჟანგბადის რეაქტიულ შენაერთებს, რომლებიც სხვადასხვა დაავადებების წინააღმდეგ, როგორებიცაა სოკოს სხვადასხვა ფორმა, რომლებიც მცენარეებს ჩვეულებრივ აზიანებს, მცენარეს ბრძოლას უადვილებს. ეს რაც ეხება ნემსის ჩხლეტას, კვლევრებმა დაადგინეს, რომ თუ მცენარის ფოთოლს ცერა და საჩვენებელ თითებს შორის ნაზად მოაქცევთ, მსგავსი რეაქცია იწყება. ეს შეხება ამოქმედებს რამდენიმე გენს, რომლებიც გარეშრეს იმდენად იოლად გამტარს ხდის, რომ იმავე სოკოს დაავადების მიმართ მედეგობა იზრდება. ანუ ამტკიცებენ მეცნიერები, მცენარე მექანიკურ დაზიანებაზე და ფაქის შეხებაზე ერთნაირად რეაგირებს, ააქტიურებს დამცავ საშუალებებს. ზუსტად რომელი სენსორები გრძნობენ ამ ფაქის გაღიზიანებას, ჯერ დადგენილი არ არის. დღემდე ცნობილი იყო, რომ მცენარეები ხანგძლივ მექანიკურ ზეწოლაზე რეაგირებენ. ხეები მაგალითად ცდილობენ მოერგონ ძლიერ ქარს და ასეთების ტანი უფრო მძლავრია ხოლმე. ნაზი შეხების აღქმა და მათზე რეაგირება შეუძლიათ ვენერას ბუზიჭერიას, ასევე მიმოზას. შვეიცარელმა მკვლევრებმა
ეს იყო ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი, იგი ოქროპირ რუხაძემ გადაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას, რომლის ბოლოსაც შემოგთავაზებთ კულტურაზე მომზადებულ სიუჟეტს, უფრო ზუსტად ეს იქნება ინტერვიუ. 17 სექტემბერს ჰამბურგში კინოთეატრ მეტროპოლისში მარიკა ლაფაურისა და ნიკო ტარიელაშვილის ფილმის პრემიერა შედგება. ეს მხატვრულ დოკუმენტური ფილმი მაყურებელთა დარბაზები, ფილოსოფოს გივი მარგველაშვილის ნაწარმოების ეკრანიზაცია გივი მარგველაშვილის მონაწილეობით. ამჟამად მარიკა ლაფაური, რომელიც ჰამბურგში ცხოვრობს, ერთ საინტერესო პროექტზე მუშაობს, რომელსაც თავად პატარა პროექტი დაარქვა და რომლის შესახებ ჰამბურგიდან ჩვენს კოლეგას გიორგი გვახარიას ესაუბრება. მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
მოდი აუხსნათ რადიოსმენელს, რომ საუბრობთ პატარა პროექტებზე, კულტურის პროექტებზე, ანუ ყოველდღიურ კულტურაზე. შევარდნაძე ამბობდა მახსოვს, რომ გადავარჩინოთ კულტურა და გადავრჩებით ჩვენ, მაგრამ მაშინ ხელოვნებას გულისხმობდა უფრო მეტად და შენი პროექტი, რამდენადაც ვიცი, ყოველდღიურ ყოფით კულტურას უფრო ასახავს.
ამ შემთხვევაში, რაცაც ახლა მივაკეთებ, ასეთი პროექტია, სადაც სწორედ საერო კულტურის მთლიანობაში გაგება არის ნაგულისხმები, თავისი ყოველდღიური ყოფითი კულტურით, თავისი სოციალური მხარით და რა თქმა უნდა ასევე კულტურული ძეგლებით.
შენ წერ, რომ ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა ჩვენი საზოგადოების არის სწორედ აი ამ ეს ყოფითი კულტურის დაუხვეწავობა, ხო?
პირველ რიგში გულისხმობ მე საერთოდ კომუნიკაციის დაბალ დონეზე, სადაც ჩვენ სიტყვებით არ გავუკთ, აღწეროთ ესა თუ ის მოვლენა.
ანუ სიტყვაც განიცდის კრიზისს, ანუ ურთიერთობის პრობლემაც გვაქვს, ხო, ადამიანებს ერთმანეთთან?
კი, რა თქმა უნდა, ურთიერთობის პრობლემა არის, სადაც სიტყვები ჩვენ ყოველ ახალ პრობლემასთან მიმართებაში კიდევ უფრო ვამახინჯებთ ჩვენ ამ ჩვენ საკომუნიკაციო სივრცეს, ისე რომ თავს ყოველთვის ვკარგავთ ასეთ დამახინჯებულ კომუნიკაციაში. ამ პროექტით სწორედ აიმ დაკარგულ საერო კულტურაზე არის ლაპარაკი, რის სავალალო შედეგებსაც ჩვენ დღეს ყველანი ერთად ვიმკით, და ეს არის ისეთი კულტურული ჩატესილობა, რაც ამ პროექტში კარგად ჩანს სარკესავით, იმიტომ რომ ეს პროექტი ეხება კონკრეტულად ერთ ძალიან ისტორიულ, სწორედ საგანმანათლებლო ადგილს. ეს არის ყოფილი ქობულაშვილების მამულის აღორძინება, რომელიც დღეს ცენტრი არის სოფლის.
ეს არის კისისხევში. კისისხევში, ხო, აუხსნათ?
კისისხევი, დიახ. ქობულაშვილები იყვნენ ძალიან დიდი კულტურის მატარებელი ოჯახი, რომელიც რევოლუციის დროს განადგურდა. ისინი იყვნენ შთამომავლობით მეფის ძილები. ეს ადგილი არის სრულიად დაპარტახებული დღეისათვის, შემორჩენილი თავის პატარა ორი ძეგლით. თვითონ ძეგლთა დაცვის თავსაზრისით, ეს ძეგლები არ არის ხა ისეთი მნიშვნელოვანი, ასეთი ძეგლები ბევრი არსებობს საქართველოში, მაგრამ სწორედ ასეთი პატარა და თითქოს უმნიშვნელო ძეგლების ჩართვა დღევანდელ ცნობიერებაში მისი წარსულით და მისი მოდერნიზება მომავლის ხედვით არის ერთ-ერთი, ჩემი აზრით, უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში პოლიტიკური კულტურის ხედვა. ამ ძეგლების ერთ-ერთ თავმოყრით, მათთვის დღევანდელობისთვის შესაბამისი გლობალური შინაარსის მიცემით, ჩვენ გვექნებოდა საშუალება მე-6 საუკუნიდან მე-20 საუკუნის ჩათვლით გაგვეერთიანებინა ეს შინაარსი და გაგვეხადა ის ახალი საერო კულტურის კერა.
მარიკა, კიდევ ერთხელ მინდა რომ რადიოსმენელს აუხსნათ, რომ სოფლის მოსახლეობაც უნდა ჩართულიყო, ხო, ამ პროცესში?
სოფლის მოსახლეობა, რა თქმა უნდა, ნაგულისხმებია პირველ რიგში, ისინი ჩართულებიც არიან, თუნდაც ის მონაწილენი, ვინც არიან ჩართული და იღებს მონაწილეობას, ეს უმცირესობა არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამ უმცირესობისთვის 10 კაცია ეს 8 ძალიან ღირებულია ასეთი პროექტი, იმიტომ ოთხის წვით ყველა ისტორიიდან, ყველა ქვეყნის ისტორიიდან, რომ უმრავლესობა არასდროს არ იღებდა ასეთ ქვეყნის ადმინისტრირებულ საქმეებში მონაწილეობას. ეს არ არის მასების, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, აი ეს თითოეული ადამიანის მონაწილეობა დღევანდელ საქართველოში ძალიან მოსაფრთხილებელია და გასაფასებელი. ამ ხრივ მიუხედავად ძალიან ნაწილობრივ მონაწილეობისა, მე მაინც ყოფილი ვარ თავად სოფლის მოსახლეობის და ჩვენ ძალიან ბევრი რამე უკვე გავაკეთეთ.
გასაგებია. და ბოლოს რა პრობლემა გაქვთ იმისაც, რომ პროექტი დასრულდეს?
პრობლემა გვაქვს ასეთი, ნუ ჯერ ესე ორი სიტყვით მაინც ვიტყვი, ეს არის გერმანიის სახელმწიფო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტი. პრობლემა არის პირველ რიგში ის, რომ მე ვერ ვნახე ვერანაირი სივრცე, ვერანაირი პარტნიორი, ვერც უწყება და ვერც რომელიმე უწყების ცალკეულ თანამშრომელი, ვინც ამ პროექტში გაერკვეოდა თავიდან ბოლომდე. ვისთანაც საუბრები მქონია, იმდენად შეზღუდული იყო სასაუბრო სივრცე სხვადასხვა პრობლემებიდან გამომდინარე, რომ არც ჰქონდა საშუალება, რომ მთლიანად გამეჩნო პროექტი. და კონკრეტულად უფრო რომ დავაზუსტო, ეხება იმას, რომ გაურკვეველია ამ
ადგილის ფლობელობის საკითხი. Როგორც კი დაიწყო ეს პროექტი და რაღაცა ნაბიჯად გადაიცა, მაშინვე მას გამოუჩნდა საპატრიარქოს მხრიდან პრეტენზია, რომ ეს მათ საკუთრებაში გადავიდეს. ამ საკითხების გარკვევა ყოველად სცილდება ჩემს კომპეტენციას. მე ვცდილობ მხოლოდ გავყვე რაღაც ესეთი აკომპანიმენტი გაუკეთო ამ პროექტს და ვნახო, ვინ როგორ გააჩნას ამას თავს. Да, рагацнайрат вецадо, რომ გამფინანსებლის ხარეს თან გავაკეთო ოპერაცია შესაბამისი. Имит гамо, რომ ეს ყველაფერი წელება და ამას არავინ არის მის. Საუბრებ უკვე ატყობ, რომ არ აქვს მშობა, იმიტომ რომ არც მის მის დაგმღებულობს არავინ ამერის მოსასმენად. ოფიციალურ წერილებზე ვიღებ გაორკვეულ ასუხებს, როდესაც ჩაიკითხავთ ფურთოს და აღმოაჩენთ, რომ შიგ არანაირი პასუხი არ წერია. აი ესეთია მოკლე მდგომარეობა.
მარიკა ლაფაურის ამბოქში მოღვაწე ქართველი აქტივისტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც გიორგი გვახარია მოამზადა და ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიაში თქვენთვის კობა ლიკლიკაძე მუშაობდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.